Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Discutăm despre scena politică odată ce toți candidații importanți la alegerile prezidențiale sunt acum anunțați și aliniați la start. Alaltăieri a fost rândul liderului PNL, Nicolae Ciucă, să fie validat la Consiliul Național al Partidului în calitate de candidat oficial. Nu se mai poate schimba nimic, înțelegem. În ciuda tuturor speculațiilor, iată, Nicolae Ciucă rămâne candidatul. Are în același timp cea mai controversată poziție în sondaje, pentru că locul lui variază între 2 și 4, 5 sau chiar 6 după unele cercetări. Vedem pe ce se bazează PNL în această campanie electorală, care e relația cu partenerii de coaliție de la PSD și care e optica privind o alianță de dreapta. Despre toate cu deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Bun venit în Piața Victoriei.
Bun găsit. Mulțumesc pentru invitație.
Hai să vedem acum, odată ce domnul Ciuc a fost validat, a cui e misiunea principală să-l trimită pe Nicolae Ciucă în turul 2? Primarii o să tragă cel mai mult? Cine va trage?
Vă spun sincer că am resimțit o mobilizare foarte bună duminică, deși aveam poate percepția că lucrurile nu vor sta la fel de bine cum au arătat, în sensul în care multă lume mobilizată, 1000, aproape 200 de delegați, primari, cei mai importanți aleși locali, ori acesta este un semn extraordinar de bun pentru campania electorală. Este pentru prima dată după 20 de ani, totuși, în economia electorală românească, când are loc un scrutin suprapus, un scrutin prezidențial suprapus cu un scrutin parlamentar, ceea ce face ca această locomotivă care reprezintă o organizație politică în orice democrație să fie un avantaj foarte mare, nu doar un avantaj simbolic. Mai mult decât atât, știți foarte bine, alegerile sunt cele două tururi ale prezidențiale, de alegeri prezidențiale, intersectează între ele data alegerilor parlamentare, ceea ce face ca, din punctul meu de vedere și al celor mai mulți observatori, partidele care nu-și duc candidatul într-un al doilea al alegerilor prezidențiale să fie sancționate de electorat prin demobilizarea electoratului și printr-un tip de lipsă de încredere practic pe care o transfer candidatul partidului și viceversa. Deci aș spune că e foarte importantă această locomotivă care se numește Partidul Național Liberal, dar în același timp e important și candidatul, pentru că el sau funcția prezidențială este decuplată la un anumit moment, cel puțin constituțional, și prin atribuții de poziția de președinte al partid la momentul depunerii jurământului.
Cu candidatul păreau, domnule Muraru, să aibă oarecare probleme și anumiți colegi ai dumneavoastră, așa, care șușătau pe la colțuri, că nu e neapărat cea mai, cel mai bun comunicator, cel mai simpatic candidat și o grămadă de lucruri de genul ăsta. Peste lucrurile astea cum se trece? Sau hai să zicem peste precauțiile astea de la început cum s-a trecut? Că ziceați și noastră că lucrurile au stat mai bine la Consiliu decât vă așteptați. Adică înțeleg că așteptarea nu era fenomenală.
Nu că nu era fenomenală, dar știți ce se întâmplă? Acum 10 ani eu am fost la același tip de construcție a unui candidat și a unei campanii electorale, când nu aveai mașinăria de partid, pentru că în 2014 au fost decuplate de alegerile parlamentare, erau doar alegeri prezidențiale și puseseră în mai alegeri europarlamentare, care produseseră o undă de șoc, cel puțin în Partidul Național Liberal, prin demisia anunțată a președintelui de atunci, Crin Antonescu, și vă spun că exista o anumită neîncredere atunci mai mare decât acum chiar între anumiți membri sau lideri ai Partidului Național Liberal. Aceste zvonuri, aceste scenarii care au circulat în ultimele săptămâni, N-au fost neapărat din interiorul partidului sau, mai bine spus, au fost provocate din exterior și de către adversarii noștri prin niște mecanisme foarte uzuale, sigur, democratice, care se petrec oriunde în această lume, dar care au încercat să spună că există o altă narațiune, o altă formulă eventual de candidat și prim-ministru, sau există anumiți lideri ai Partidului Național Liberal importanți care nu s-ar pune în spatele președintelui Nicolae Ciucă. Or, aceste lucruri au făcut ca să încarce acest Consiliu Național de foarte multă expunere. Mă uitam pe o analiză recentă. Expunerea lui Nicolae Ciucă a fost pe data de 15, adică duminică, în ziua Consiliului Național, a fost cea mai mare expunere de când este în Partidul Național Liberal și în politică, pentru că domnia sa, spuneați că este într-un fel un candidat atipic, aceasta este și o anumită percepție în Partidul Național Liberal. Obișnuiți fiind cu candidați sau cu lideri politici cu zeci de ani de politică în spate, Nicolae Ciucă a venit acum 5 ani, aproape 5 ani, în 2019 ca ministru al apărării, apoi sigur ca prim-ministru interimar, apoi ca senator, ca prim-ministru și ca ulterior ca președinte al Senatului și evident ca președinte al Partidului Național Liberal. Or, sigur că având această percepție a politicii zi de zi, s-ar putea unii să nu fi fost convinși de acest plan politic, dar eu cred că după ziua de duminică am vorbit cu mulți primari, cu colegi și din alte organizații, nu doar din organizația mea, care este una dintre cele mai importante din țară, și sunt convinși că până la alegerile prezidențiale această campanie va fi purtată exemplar.
Dau un pic înapoi la ceea ce ați spus, domnule Muraru, legat de speculațiile privind un anume președinte și un anume premier. S-a vehiculat ideea că că a existat încercarea de a fi cooptat Ilie Bolojan, nu, pe post de premier într-un tandem, într-o candidatură de tip tandem, și că lucrul ăsta n-a reușit. După care diversi colegi ai dumneavoastră au spus da, a fost o discuție la început, dar ea s-a terminat. Mai poate să reapară discuția asta? Despre propunerea Bolojan premier în
Nu
anumite
este
condiții?
complet abandonată această discuție, nici ca formulă, să spunem, politică de campanie președinte plus prim-ministru, și nici această variantă cu Ilie Bolojan, deși ați văzut că și odată cu începerea anului școlar și duminică Ilie Bolojan a fost acolo lângă Nicolae Ciucă, cred că a risipit orice fel de temeri sau de suspiciuni legate de neimplicarea sa sau de o eventuală abordare diferită în față de cea a majorității liderilor Partidului Național Liberal. Repet, este o chestiune care încă se discută în echipa de campanie a Partidului Național Liberal și ea poate fi la un moment dat anunțată în următoarele săptămâni.
Faptul că doamna Lasconi s-a grăbit să vorbească despre ipoteza Bolojan premier și a mai insistat după aia cu povestea asta, ne trimite cumva cu gândul că Ilie Bolojan ar fi, să zicem, varianta agreată de premier în cazul în care se va discuta de o posibilă guvernare de dreapta, ca să ajungem și la asta?
A fost o strategie, să spunem așa, inteligentă a doamnei Lasconi, aceea de a anunța, să spunem, cel mai notoriu și mai vestit ales local al Partidului Național Liberal ca viitor prim-ministru. Bineînțeles că acest lucru este doar o imagine proiectată către electoratul de dreapta, pentru a arăta că există o anumită deschidere sau această posibilitate. Nu ia nimeni serios în calcul, în primul rând, ca doamna Lasconi să ajungă președinte și, în al doilea rând, ca cineva din Partidul Național Liberal, fără o decizie statutară, să accepte așa ceva. De altfel, nici domnul Ilie Bolojan nu a confirmat că ar exista vreo discuție prealabilă sau vreun plan în acest sens. Deci a fost o strategie de campanie, sigur, menită să pe de o parte să demobilizeze pe cei care ar vota cu Partidul Național Liberal și să mute voturile către USR, dar nu este cazul, nu o văd decât ca un episod de campanie.
Discuția asta, domnule Muraru, despre o guvernare de dreapta, care văd că continuă, pentru că la acest Consiliu Național ați vorbit despre asta, ați înfierat PSD-ul și s-a tot reiterat ideea asta că ne trebuie o majoritate, o guvernare de dreapta. Cum să se ajungă la ea în condițiile în care, mă rog, pariul USR este prin noi înșine în acest moment, împrumutând cumva de la PNL sintagma, și la ce să ne așteptăm? Adică ce discuții se mai pot purta? Ce șanse mai are discuția asta?
Se pot purta discuțiile într-un moment strategic pe care eu îl văd foarte probabil între turul întâi și turul al doilea al alegerilor prezidențiale, pentru că este foarte clar din punctul meu de vedere că în momentul în care cele două partide mari, PNL și PSD, își vor duce probabil candidați în turul al doilea, în cele două săptămâni care se scurg de la turul întâi până la turul al doilea și mai ales în ultima săptămână care coincide cu rezultatul alegerilor parlamentare și cu finala prezidențială, PNL va fi pus cel mai probabil în această postură și situație de a anunța cel mai probabil o alianță care să construiască pe baza majorității parlamentare o coaliție de dreapta, ca în cazul alianței și coaliției care s-a construit între cele două tururi în 2004. Sigur că acest lucru vine cu o sumă întreagă de consecințe și de obligații deopotrivă pentru partidele care vor adera la acest pact, și anume aceea de a construi o guvernare, de a pune împreună programele de guvernare, dar mai mult decât atât, sau mai important decât atât, de a avea o majoritate parlamentară care să construiască această coaliție de guvernare. Știm foarte bine, Constituția este foarte clară din acest punct de vedere, nu vorbește despre alianțe, ci vorbește despre partide. Și există șanse mici sau aproape deloc ca un partid să turnească 50% plus 1 din voturi, și atunci, sigur, președintele pe care noi sperăm că vom face președinte al României, adică președintele Nicolae Ciucă, va avea libertatea de a da mandatul de prim-ministru, de a desemna un mandat, un prim-ministru nu din partidul care are cel mai mare număr de voturi, ci dintr-o construcție care să aibă o majoritate parlamentară.
Cu alte cuvinte, ar putea să formeze o majoritate cu USR, cu UDMR, să nominalizeze un premier care, ne spuneți, ar putea fi și de la PNL, dar la fel de bine ar putea să fie și de la USR, de pildă.
Mi-e foarte greu să văd un premier de la USR, nimic nu este exclus, dar sigur ar fi cazul să avem un profil de personalitate care întrunește mai multe condiții, aceea de a fi, în primul rând, capabil să conducă un guvern, de a avea experiență guvernamentală, de a fi avut la rândul său experiențe în management administrativ foarte serioase și să aibă, sigur, un profil de reformist. Acest lucru este, din punctul meu de vedere, esențial pentru România următorilor ani.
Deci recapitulăm, calculul e așa, ca în turul 2 să ajungă domnul Ciucă, odată ajuns domnul Ciucă în turul 2, asta va da un bonus în săptămâna următoare la alegerile parlamentare Partidului Național Liberal, după care discuția va fi așa, cu candidat la președinție PNL cu un Partid Național Liberal întărit de această accedere în turul 2 a liderului său, se poate discuta despre această majoritate de dreapta. Și acum întrebarea este, dacă nu vă obligă proiectul ăsta și să țineți de el în condițiile în care, să zicem, Elena Lasconi ajunge, deci reprezentantul USR ajunge în turul 2. Adică îmi imaginez că în momentul în care spuneți vrem genul ăsta de construcție și o guvernare pe dreapta, să dați același tip de susținere pe care îl pretindeți, nu, de la tabăra cealaltă. Cum va funcționa?
În primul rând, sigur, nu iau în serios acest scenariu. Eu cred că al doilea plan al Partidului Național Liberal, dacă ar fi să discutăm într-o cheie de scenarii politice, pe lângă cel de a-l face pe Nicolae Ciucă președintele României, de a-l susține pentru a deveni președintele României, este de a proteja această funcție de președinte, de a nu fi confiscată de un PSD-ist, pentru că a spus ceva important la început legat de această fractură logică, care pare la prima vedere o fractură logică legată de o discuție privind construcția unei coaliții sau și unei majorități de dreapta, în condițiile în care Partidul Național Liberal este de aproape 3 ani la guvernare cu Partidul Social Democrat. Aici aș vrea să vă fac câteva mărturisiri și câteva concluzii să trag. Această coaliție PNL-PSD, care părea imposibilă acum 4 ani, a fost consecința unei imposibilități aritmetice de a forma o majoritate în Parlament. După cum știți, a existat dizidența unui grup de parlamentari liberal loial fostului președinte PNL și ieșirea intempestivă a USR de la guvernare în toamna lui 2021, după aproape 10 luni de guvernare, și atunci pur și simplu nu exista altă formulă matematică pentru a guverna țara într-o perioadă de instabilitate. Ceea ce s-a întâmplat, în schimb, în ultimii 3 ani, a fost o parte bună a acestei guvernări și rezultate, cred eu, indiscutabile, dar în plan politic, cred că de la momentul în care domnul prim-ministru a cedat funcția la acea rotație domnului Nicolae Ciucă, relația dintre PNL și PSD s-a degradat în mod continuu. Asta în primul rând datorită felului lui Marcel Ciolacu de a conduce executivul, în ciuda declarațiilor legate de echipa sudată și unită, și apoi, sigur, de tentația PSD, care este una deja de tradiție istorică, de a ocupa toate funcțiile în statul român. Aceste lucruri, sigur că s-au văzut mai mult din interiorul celor două partide. Aș spune că PNL a avut totuși această strategie de a nu rupe această coaliție și a ceda mai mult, deși am avut costuri importante în planul imaginii și totuși al relațiilor dintre noi în interiorul Partidului Național Liberal și a Biroului Politic Național. Dar am ajuns în acest punct în care, sigur, trebuie să spunem că cei mai mulți dintre colegii mei doresc această construcție de dreapta, vor ca atunci când suntem în dimineața zilei de 2 decembrie să vedem niște rezultate care să ne arate o proiecție parlamentară pentru o majoritate cu partide de dreapta și, sigur, proiectul să fie în final încheiat cu această câștigarea alegerilor prezidențiale de către Nicolae Ciucă. Acesta este cel mai bun scenariu pentru România, pentru că sunt absolut convins că dacă România au votat în 20 de ani președinți de dreapta, au făcut alegeri bune, inspirate, și guvernele de dreapta au adus plus valoare României. De altfel, cred că dacă Partidul Național Liberal ar fi lipsit în acești ani din urmă de la guvernare, cred că România ar fi căzut într-o zonă gri. PSD este partidul capabil să ducă România într-o guvernare monocoloră pe o zonă autocratică, pentru că v-am spus cele două probleme care au fost în ultimii ani și pentru că există numeroși lideri în PSD care nu au interiorizate, și asta se vede din istoria lor politică, multe din valorile politice pe care le clamează. Au învățat foarte bine discursul pro-european. Eu sunt categoric atunci când spun că singurul partid din Parlament care ar face la un moment dat o coaliție netransparentă sau o înțelegere netransparentă cu AUR ar fi PSD. Nici Partidul Național Liberal, nici USR nu-i văd în stare să facă așa ceva, nici UDMR, și mă refer la partidele parlamentare de astăzi.
Bun, dar planul este ca, dacă nu reușește această construcție pe dreapta, să vă întoarceți la o coaliție cu PSD-ul, nu? Adică toată discuția asta despre ce bine ar fi se va opri în momentul în care nu s-ar putea realiza această majoritate și atunci probabil o să ziceți, asta e, doar atât s-a putut, hai înapoi în barcă cu PSD-ul pentru o nouă coaliție, nu? Că invitația de la Ciolacu există, cât se poate de transparentă.
Da, eu am mai spus lucrul acesta și îl spun și aici la dumneavoastră, la Europa FM, că această îmbrățișare forțată a PSD-ului pe care o provoacă zilnic către Partidul Național Liberal este de fapt o îmbrățișare prin sugrumare, este o strategie clară pentru a demobiliza electoratul Partidului Național Liberal și pentru a ajunge evident printr-o construcție de aceasta de scenariu la această formulă, că până la urmă Partidul Național Liberal se va afla în aceeași situație și PSD-ul care este astăzi, că majoritatea parlamentară nu va putea genera o coaliție de forțe de dreapta și atunci singura formulă posibilă ar fi o guvernare cu Partidul Social Democrat. Eu nu văd deloc atât de clar acest scenariu al PSD-ului, pentru că el, în primul rând, a asimilat acest plan al PSD-ului de a câștiga alegerile prezidențiale și de a oferi o guvernare monocoloră, spun monocoloră pentru a arăta că PSD are această strategie categoric, dar și pentru a integra la un moment dat sau chiar atunci UDMR la guvernare. De altfel, aici se află și unul dintre detaliile care trebuie spuse despre relația dintre PSD privilegiată cu UDMR, în mare parte construită în ultimii 10 ani și la care au contribuit câteva lucruri. Cel mai grav dintre ele mi se pare transferul de voturi care s-a petrecut și unde există probe indiscutabile în 2016 la alegerile parlamentare și la alegerile din această vară. S-a vorbit foarte puțin despre ceea ce s-a întâmplat. Este de fapt o încălcare a principiului a votului direct și liber, pentru a fi sigur și pentru a întoarce un serviciu către UDMR, organizații ale PSD din țară au dat voturi UDMR. Așa se face că județe...
Presa am vorbit despre asta, exact, cu județe din sudul României.
Județe din sud, dar și județe din nord sau din nord-est, județul meu. La Iași, UDMR a obținut aproape 2000 de voturi în condițiile în care nu există decât câteva zeci de etnici maghiari. Același plan, spun mai multe surse astăzi, există pentru a introduce, pentru că PSD este un partid foarte versat și foarte experimentat în asemenea strategii, un plan de lucru al PSD-ului este acesta de a ajuta AUR de data aceasta pentru a pentru a-și duce candidatul în turul al doilea la alegerilor prezidențiale. S-au complicat și în acest plan un pic lucrurile, pentru că există la ora actuală cel puțin 5 candidați astăzi pe zona suveranistă care și-au anunțat intenția sau participarea în alegerile prezidențiale, ceea ce face, sigur, ceva mai dificil un transfer semnificativ de voturi dinspre organizații PSD pe secții de votare. Sigur, totuși există 20.000 de secții de votare și gândiți-vă, domnule Mușat, că dacă un singur vot sau, să spunem, 10 voturi pentru fiecare secție înseamnă deja o cifră impresionantă care se transferă de sute de mii de voturi.
Bun, dar mă întorc la acest plan al PSD-ului, domnule Alexandru Muraru, plan de a minimaliza, cum să spun, rolul PNL-ului și de a spune că alt scenariu nu există decât întoarcerea la această coaliție. Dar și dumneavoastră ați bătătorit calea spre această percepție, vorbind tot timpul despre stabilitate și nevoia ca PNL să se afle la această guvernare. Dacă, să zicem, scenariul se va repeta și PSD va obține cel mai mare număr de locuri, probabil că lumea se va gândi, păi nu ne-ați spus voi că trebuie să existe această stabilitate și să fie cenzurat PSD-ul la guvernare? De ce altă variantă nu vedem decât cu voi acolo în această coaliție? De ce ne spuneți că există și altă cale?
Pentru că PSD, sigur, a obținut cel mai mare număr de voturi și în 2020, a obținut cel mai mare număr de voturi și în 2016 și, sigur, în 2004, dacă vă aduceți aminte, și totuși nu s-a aflat la guvernare, pentru că ceea ce v-am spus înainte este foarte valabil și astăzi, adică această prevedere constituțională care în definitiv protejează șeful statului de a da totuși întreaga putere unui singur partid. De aceea se face distinția între partide și alianțe, pentru ca șeful statului să nu fie obligat să dea mandatul de prim-ministru unui partid care, să spunem, a câștigat în termeni simbolici alegerile parlamentare cu un scor de, să spunem, spre 30%. E adevărat că acest cuvânt stabilitate a fost folosit, cred eu, mult, poate în exces. A fost totuși o realitate, repet. Eu nu mi-am dorit și mulți dintre colegii mei nu au dorit această coaliție cu Partidul Social Democrat. Ca orice partid politic, noi vrem să fim la guvernare cât mai mult timp, pentru că suntem partidul care avem, cred eu, cel mai mare, să spunem, rating în ceea ce privește relația noastră cu Europa și cu politicile de dreapta. Suntem și în cea mai lungă perioadă din istoria PNL într-o guvernare, 5 ani neîntrerupți, și cred că nu putem, să spunem, neapărat să luăm în calcul scenariul de a merge în opoziție. Repet, este de datoria totuși a partidelor de dreaptă să facă tot posibilul pentru a câștiga și ele cât mai multe mandate, pentru a putea face o coaliție de dreapta cu Partidul Național Liberal în jurul Partidului Național Liberal pentru a guverna România în următorii 4 ani.
Apropo de scenarii, domnule Muraru, nu pot să nu vă întreb despre acest scenariu care, potrivit unor surse, include o candidatură a actualului președinte Klaus Iohannis la un post de senator, astfel încât, vacantând funcția mai devreme, domnul Ciucă să devină președinte interimar și să aibă măcar 2 luni în această poziție în care să-și crească șansele în campanie electorală.
Sigur, domnul Mușat, am văzut și eu această știre. Ne aflăm într-un context electoral și la nivelul media sunt vehiculate multe informații și scenarii și cu atât mai mult neverificate, care sunt puse ulterior la baza unor speculații. Am mai spus public și au spus și alți colegi de-ai mei că nu a existat o discuție în Partidul Național Liberal pe acest subiect, dar vă spun că și-au făcut peste 20 de organizații listele și nu a existat această propunere. Astăzi Biroul Politic Național urmează să valideze practic aproape jumătate dintre liste și această discuție este, din punctul meu și al nostru de vedere, nerelevantă în acest moment în care președintele nu a exprimat o astfel de intenție, iar PNL nu a discutat-o în plan intern. Pe de altă parte, vreau să vă spun că, sigur, din punctul meu de vedere, este un punct de vedere personal, cred că orice partid ar fi onorat până la urmă să aibă un fost șef de stat pe listele sale, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Și acum, spunându-vă cam cum arată Parlamentul României, cred că ar exista totuși un loc pentru mai multă onorabilitate și pentru mai multă decență pe care actualul șef al statului l-ar da.
Înțelesem că, mă rog, ar exista anumite voci din PNL care spun că n-ar face un serviciu PNL-ului în acest moment, pentru că în ultima perioadă președintele a tot fost criticat pentru inactivitate, pentru deplasările scumpe și așa mai departe, și că nu e neapărat imaginea care să folosească PNL atât de mult, dacă nu poate ajuta enorm în altă privință.
Da, dar nimeni nu i-a reproșat vreodată vreun scandal financiar sau vreo lipsă de decență sau vreo lipsă de onorabilitate, ori cred că, sigur, repet, acest scenar nu a fost luat în calcul, dar Parlamentul României duce lipsă de așa ceva. Noi avem oameni în Parlament care au fost condamnați pentru sau judecați pentru crime la Revoluție. Suntem în situația în care avem membri ai Parlamentului care au fost anchetați sau sunt cercetați pentru violență domestică și pentru multe lucruri, ca să nu mai vorbesc de atmosfera de multe ori irrespirabilă din Parlamentul României, mai ales după ce Aur sau alte personaje extremiste au intrat în Parlament. Cu alte cuvinte, deși nu există acest scenariu, eu cred că este mult loc pentru persoane onorabile și cu experiență politică semnificativă.
Mulțumesc, vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, astăzi în Piața Victoriei. Pe curând.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.